Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušalci, još jednom pomaže Bog i dobrodošli u 309. izdanje emisije Jerusalim od zlata. Na samom početku danas želimo da čestitamo praznik materice svim majkama, da ga slave na mnogaja i blagaja ljeta. I u ovom izdanju emisije nastavljamo sa temom kulture, pamćenja i sjećanja. Danas imamo dva sagovornika na dvije teme koje se tiču stradanja srpskog naroda. Na prvu temu o kojoj ćemo danas pričati, naš gost je istoričar Stefan Radojković, sekretar odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, a saznaćemo o filmu koji treba da se snimi o Jasenovcu. Ukratko, tokom našeg programa već ste čuli da naš proslavljeni reditelj Emir Kusturica će se prihvatiti ovog veoma važnog i značajnog zadatka, a uz pomoć dr. Gideona Grajfa, svjetski priznatog eksperta za Auschwitz. Podsjećamo također da dr. Gideon Grajf ima iskustva kada je film u pitanju, jer je njegova knjiga Plakali smo bez suza, a koja je pisana na osnovu svjedočenja Zonderkommandosa iz Auschwitza, poslužila upravo kao predložak mađarskom režiseru Laszlo Nemetu da snimi film Šaulov sin, a koji je 2016. godine dobio Oscara za najbolji inostrani film i Zlatni globus u istoj kategoriji. A sredinom decembra u Andrićgradu je boravio Gideon Grajf, koji je održao tribinu i govorio o rezultatima istraživanja sabranim u njegovoj nedavno objavljenoj knjizi Jasenovac, Auschwitz Balkana, Ustaška imperija okrutnosti. Druga tema o kojoj ćemo govoriti datira još iz 1915. godine, kada je u Doboju 27. decembra oformljen prvi logor za Srbe. A o ovoj temi govori nam još jedan istoričar iz Banja Luke, Predrag Lozo. Nego što čujemo ova dva veoma zanimljiva razgovora i upoznamo se s ovim temama, današnju emisiju što se tiče muzičkog dijela započet ćemo pjesmom Smrt majke Jugovića u izvođenju Svetlane Spajić. Ovu pjesmu je otpjevala u Kistanjama na Preobraženje 2010. godine.
Joj, Bože mili, čuda velikoga, kad se sleže na Kosovo vojsko. U toj vojsci devet Jugovića i deseti stari Juže Bogdane. Boga moli Jugovića majko, sokolove i bijelo krilo lobudovo nadleti na Kosovo ravno, pa da vidi devet Jugovića i desetog starijuga Bogdana. Što molila, Boga domolila, Bog joj dade oči sokolove i bijelo krilo labudova. Ona leti na Kosovo ravno, mrtvi nađe devet Jugovića i desetog starijuga Bogdana. I više ni devet bojni koplja, na kopljima devet sokolova, oko koplja devet dobri konja, a pored ni devet ljuti lovo. Klikta devet sokolova i tu majka tvrda srca bilo, da od srca suze ne pustilo. Već uzima devet dobri konja i uzima devet ljuti lava i uzima devet sokolova, pa se vrati dvoru bijelo. Daleko je snaje ugledale, malo bliže pred nju i šetale, zakukalo devet udovica, zaplakalo devet sirotica, zavrištalo devet dobri konja, zavajalo devet ljuti lava, zakliktalo devet sokolova. I tu majka tvrda srca bila, da od srca suze ne pustilo. A od ujutru dana kosvanuo, ali lete dva vrana gavrana, krvava im krila do ramena, na kljunove bijela pjena trgla. Oni nose ruku od junaka i na ruci burma pozlačena, bacaju je u krioce majci. Uze ruku Jugovića majka, okretala, prevretala šnjome, pa je ruci ti obesjedila, moja ruka. Strgnuta, a rasla si na kriocu mome, ustrgnuta na Kosovu ravnom. I tu majka odoljet ne mogla, prepuče joj srce od žalosti, za svoje devet Jugovića i desetim starijugom Bogdanom.
Upravo ste čuli tonski zapis izvođenja pjesme Smrt majke Jugovića, koji datira iz 2010. godine, a Svetlana Spajić je pjesmu otpjevala u Kistanjama na praznik Preobraženje. Danas, kao što ste čuli, u prvom dijelu emisije govorimo o filmu koji bi trebao da se snima o Jasenovcu, a kratko ćemo se osvrnuti i na tekst koji je objavljen 17. decembra u Beogradskoj Politici. Kao što ste čuli, u Andrićgradu su se susreli Emir Kusturica i dr. Gideon Grajf. Naime, ova stvaralačka košnica Andrićgrada iznjedrila je temelj još jednog novog projekta. Ovog puta riječ je o igranom filmu koji bi režirao Emir Kusturica u saradnji sa dr. Gideonom Grajfom, svjetski priznatim ekspertom za Auschwitz. Bila je to scena koja možda ostaje i za istoriju. U poslovičnoj užurbanosti koja krasi zbivanja u Andrićgradu, u multipleksu Doli Bell u kome su se smjenjivali događaji, dr. Grajf i Kusturica, pred licem brojnih prisutnih, započeli su razgovore o filmu koji bi konačno prikazao dubinu pakla ustaškog logora, uništenja, Jasenovac i taj genocidni kotao u kome je besprimjerno zlo progutalo živote oko 700.000 Srba, Jevreja, Roma i antifašista u NDH. Dvojica starih poznanika, saradnika i prijatelja razgovarali su neposredno po završetku tribine na kojoj je dr. Grajf iscrpno govorio o rezultatima svojih istraživanja sabranim u njegovoj nedavno objavljenoj knjizi Jasenovac, Auschwitz Balkana, Ustaška imperija okrutnosti. Ova monumentalna studija je štampana u Tel Avivu i to na srpskom, hebrejskom i engleskom jeziku. Izdavači monografije su Institut za holokaust Shem Olam iz Izraela, Fondacija za projekte o holokaustu iz Majamija i Akademija College Ono iz Izraela. U ovoj studiji profesor Grajf, svjetski poznati borac protiv revizije istorije, iznosi uporednu analizu dva, prema njegovom sudu, najstrašnija logora smrti i uništenja, Auschwitza i Jasenovca. Obraćajući se prisutnima na početku promocije, Emir Kusturica je iznio stav da je ovaj događaj važan trenutak u istoriji Višegrada. Iskustvo najvećeg stratišta srpskog naroda od Kosovske bitke, krivicom hrvatskih ustaša, ali i našom krivicom, pokazuje da nismo u stanju čak ni da popišemo žrtve koje su tamo stradale. Iz toga proističu sve nevolje u kojima mi živimo danas, naveo je Kusturica. Prema njegovim riječima, ovo susretanje s profesorom Grajfom zapravo je pokušaj da se oživi slika onoga što je Jasenovac značio za nas i da, kao što čine Jevreji, svoje sjećanje dovedemo do nivoa institucije, tretirajući Jasenovac kao vrstu pogroma koji nije zabilježen u ljudskoj istoriji. U svom opsežnom izlaganju, između ostalog, dr. Grajf je istakao da, uprkos svim polemikama o broju stradalih u Jasenovcu, odgovorno tvrdi da je oko 700.000 ljudi na brutalan način ubijeno u tom logoru. Ako uzmemo u obzir i sve mučenike koji su izgubili život na putu do Jasenovca, taj broj bi mogao da bude i veći, rekao je Grajf. Tvrdnju o Jasenovcu kao logoru uništenja on je argumentovao i iznošenjem podataka o 57 metoda kojima su ustaše mučile i ubijale zatočene u tom logoru. Na osnovu izvornih svjedočenja i sakupljene dokumentacije, ovu listu sačinio je dr. Izrael Hershkovic, profesor anatomije i antropologije, forenzičar i konsultant međunarodne ekspertske grupe GH7 iz Izraela. S naročitom pažnjom prisutni su saslušali i svjedočenje Jelene Buhač-Radojčić i Gojka Romčevića-Mraovića, svojevremeno djece logoraša, koja su upoznala strahote logora Jasenovac, Stara Gradiška i Jastrebarsko. Posebnu zahvalnost Radojičićeva je izrazila ambasadoru dr. Ljiljani Nikšić, koordinatorki srpsko-jevrejskog akademskog projekta Jasenovac, pokrenutog prije 3 godine, i Katarini Tripković, čije su 2 skulpture vidjeli prisutni na promociji. Koliko je daleko odmakao rad na budućem dugometražnom filmu o Jasenovcu, Uvjerili su se prisutni kada je poslije promocije dr. Greif, direktor međunarodne ekspertske grupe GH7, uručio Emiru Kusturici neku vrstu elaborata na kome su radili eksperti za različita pitanja. Među njima je i u Andrićgradu prisutan bio i portugalski general Carlos Martins Branco, koji od 1994. do 1996. godine bio zamjenik šefa misije vojnih posmatrača UNPROFOR-a za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Memoarskom knjigom Rat na Balkanu, u kojoj je iznio i suptilnu analizu zločina počinjenog u Srebrenici, poričući tvrdnje da je to bio genocid, izazvao je pravu buru. General Branco je došao na ideju da se predavanje u Jasenovcu održi i u Portugaliji. U dokumentaciji predatoj Kusturici iznijeti su i detalji o strašnoj sudbini rođaka Nikole Tesle i Teodora Herzla koji su stradali u Jasenovcu. Ovaj filmski projekat će, pored dr. Greifa kao konsultanta za fabrike smrti, okupiti i eksperte za druga pitanja, kakva su, na primjer, vojne operacije ili doživljene i preživljene torture. U tom timu stručnjaka naći će se poznavaoci problema iz Portugalije, Izraela i Kanade, a vjerovatno i iz još nekih zemalja. Podsjećamo i da je knjiga dr. Greifa Plakali smo bez suza, pisana na osnovu svjedočenja Zonderkommandosa iz Auschwitza, poslužila kao predložak mađarskom režiseru Laszlo Nemetu za snimanje filma Šaulov sin, za koji je Nemet 2016. godine dobio Oscara za najbolji inostrani film i Zlatni globus u istoj kategoriji. Posebno dirljivo bilo je obraćanje Jelene Buhač, koja je pročitala posvetu koju su ona i Romčević ispisali na primjerku Greifove knjige poklonjene Kusturici. Dragom Emiru Nemanji Kusturici za srećan početak realizacije filma o Jasenovcu, na koji se čekalo 73 godine od završetka Drugog svjetskog rata. Žrtve zaslužuju pamćenje i monumentalni holivudski film s najpoznatijim svjetskim imenima filmske umjetnosti koji, sine, ti možeš da izvedeš. Mi ćemo, sine, biti glas jasenovačkih velikomučenika dokle god dišemo i dok smo u životima. Mi ćemo biti njihov glas, a ti, sine, svojim remek djelom za našu napaćenu dušu spas. Svijetu se mora reći istina o Jasenovcu. Ovaj tvoj film, sine, i jasenovačko mučeništvo bit će na taj način zabilježeni u kolektivnoj memoriji čovječanstva i sačuvani za nove generacije da se mučeništvo više nikad ne ponovi. Zahvalni djeca logoraši, majka Jelena Buhač Radojčić, Jasenovac Stara Gradiška i Gojko Romčević Mraović Jastrebarsko. Čuli ste pisanje, poštovani slušaoci, Beogradske politike o snimanju filma o Jasenovcu, a mi u nastavku emisije slušamo i muziku upravo iz filma Lasla Nemeta, Šaulov sin, a nakon toga i našeg Stefana Radojkovića, koji će nam govoriti upravo o ovom projektu, a iz perspektive istoričara i sekretara odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Thank you.
Jerusalim od zlata.
Dragi slušalci, nakon informacije koju smo pročitali i mediji objavili da će, ako Bog, da se snimati film o Jasenovcu i da je zato zadužen naš proslavljeni Emir Kusturica, pominje se naravno ime dr. Gideona Grajfa. Vi ste tokom našeg programa i emisije Jerusalim od zlata čuli da je to priznati ekspert za Auschwitz, ali o svim tim detaljima pozvali smo opet istoričara Stefana Radojkovića, sekretara odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, da zapravo čujemo o čemu je riječ, jer ovakvih navoda i potreba za snimanje filma je bilo i ranije, a svjedoci smo da do sada se nijedan projekat nije ostvario. Stefane, pomaže Bog i dobrodošao.
Bog vam pomogao i bolje vas našao.
Kao što smo se i rastali u prošloj emisiji, rekla sam, eto, bit će novih tema i novih razgovora, i onda nas je ova informacija zaista iznenadila koju su prenijeli svi mediji. Pa eto, da čujemo tebi ispred, naravno, odbora za Jasenovac, da nam pojasniš o čemu je riječ. I još jednom bih voljela za naše slušaoce da ih upoznamo sa dijelom doktora Gideona Grajfa.
Svakako. Ovako, što se tiče doktora Gideona Grajfa, on je svetski priznati stručnjak za pitanje koncentracionog logora Auschwitz, u literaturi inače poznatog kao planeta Auschwitz. On je jedan od retkih ljudi koji zapravo istraživa jednu veoma osjetljivu temu kada se radi o ovom logoru i uopšte jednoj jako mučnoj temi, a to su takozvani Sonderkommando ili specijalni komandosi, kako su se podrugljivo šalili nacisti prema tim nesrećnim ljudima. To su grupe zatvorenika Jevreja koje su bile zadužene da svoje sunarodnike otpraćaju u gasne komore i da kasnije njihove leševe izvlače, uništavaju i da njihovu garderobu i stvari koje su ostale za sobom da to sortiraju, raspoređuju i da šalju dalje na procesuiranje. Tako da, što se tiče gospodina Grajfa, on je tu urađeno izuzetno važno istraživanje koje je zapravo pokazalo da ti ljudi su bili u nemogućoj situaciji, da su oni znali da će oni biti ubijeni kad tad, i tako se i radilo, da su ih logorska uprava je te grupe takozvanih Sonderkommandosa ubijala posle 3-4 meseca, jer su oni ipak bili svedoci ubistva nebrojenog mnoštva ljudi u Auschwitzu, pre svega Jevreja, a onda naravno i drugih naroda koji su stradali za vreme Drugog svjetskog rata. I on je pričao sa nekima od preživelih pripadnika te takozvane specijalne jedinice, koji su imali tu nevjerovatnu sreću zapravo da pred kraj rata se sakriju i da prežive i da dočekaju oslobođenje Auschwitza u januaru 1945. godine. I to su tragične sudbine tih ljudi koji su bili svedoci nepojmljivog užasa, nepojmljivog zla. I on je razgovarao sa njima i u arhivima je pronašao jako opširnu i obimnu dokumentaciju o njima. I zbog toga je, između ostalog, on jedan od vodećih stručnjaka za pitanje Auschwitza. E sad, otkud gospodin Grajf u priči oko Jasenovca? Pa naime, Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije i se angažovalo na jednom projektu gde je zapravo cilj bio sprečiti reviziju istorije stradanja u Jasenovcu, i koga bolje uzeti za takav posao nego svetski priznate stručnjake. Naravno, gospodin Grajf nije jedini koji je konsultovan i koji učestvuje u tom poduhvatu, ali jeste najzvučnije ime. I naravno, pošto se često susretala sintagma Jasenovac i Auschwitz Balkana, njemu je dato zadatak zapravo da uradi nešto što je izuzetno vredno za nauku, a to je da uradi poređenje Jasenovca i Auschwitza, u smislu koliko su slični, odnosno koliko se razlikuju ta dva logora. I kao što znamo, na sajmu knjiga je objavljena njegova knjiga Jasenovac, Auschwitz Balkana, baš pod tim imenom. I naravno, posljednju vest koju imamo, to je zapravo da će on pomoći i učestvovati u izradi scenarija, svakako, filma koji bi trebao da režira Emir Kusturica, i on je dobio određenu dokumentaciju u vezi ove teme. I opet zašto gospodin Graif? Pa naime na osnovu njegove knjige, njegovih istraživanja uređen jedan od izuzetno nagrađenih i izuzetno priznatih filmova o holokaustu, a to je film koji se zove Sin Saulov ili Son of Saul, koji upravo radi i koji se upravo bavi tom temom Sonderkommando, tih specijalnih jedinica, to jest tih specijalnih komandosa, kako su se rugali Nemci, Jevreja koji su bili tu da učestvuju u uništavanju svojih najbližih ili svojih sunarodnika u Auschwitzu. Tako da, mnogo je razloga zašto je gospodin Graif tu i zašto je on odlučio, naravno, da pomogne. Još jedan nije nebitan faktor zašto on. Pa naime, njegova majka je radila u centru Simon Wiesenthal na pronalaženju nacista koji su i onih i saučesnika njihovih koji su učestvovali u uništenju tog naroda, tako da se može reći da je on samo nastavio misiju svoje majke, ali na jedan pomalo drugačiji način, a to je da brani istinu i onu istorijsku istinu, naučnu istinu o tim stradanjima u toku Drugog svjetskog rata.
Nadamo se da neće ovo biti samo još jedno od želja, kako si i sam rekao da je Ministarstvo spoljnih poslova u želji da se zaustavi revizija istorije pokrenulo ovu temu. A ono što je interesantno jeste da ta nova knjiga, kao što si rekao, ona se samo pojavila i to ne u prodaji za vrijeme Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga. Da li je sada možemo naći, pročitati i vidjeti te paralele između Jasenovca i Auschwitza i koliko u stvari Gideon Graif zna o Jasenovcu?
Što se tiče gospodina Graifa, on je upoznat sa temom Jasenovca, u tome su mu pomogli i odbor za Jasenovac i Muzej žrtava genocida iz Beograda, tako da on je imao svu pomoć koja mu je bila potrebna i naravno ukazano mu je na relevantne izvore i relevantnu literaturu, tako da nesumnjivo on je dobro upoznat sa temom. On možda se tu ne bavi dugo tom temom, ali svakako mu je, da kažemo, smo mu izašli u susret time što su mu to vreme skratili upravo korisnim sugestijama i korisnim knjigama u ostalom koje je dobio lično. Što se tiče knjige, ja sam konkretno bio na promociji te knjige, video sam je u štampanom izdanju, dakle sigurno postoje neki primjerci, ali mi sad čekamo da dobijemo te knjige. Naime, prema rečima osobe koja nosi taj projekat, to je ambasadorka Ljiljana Nikšić, te knjige će prvo biti naravno dostavljene svim relevantnim institucijama Republike Srpske, Republike Srbije i tako dalje, što znači i muzeju i odboru između ostalih. I naravno bit će ta knjiga dostupna i za sve ostale čitaoce, što je isto jako bitno, i bit će u PDF formatu, okačena verovatno na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, s tim što sada mi očekujemo te konkretne rezultate, to jest očekujemo te knjige za koje znamo da postoje i očekujemo zapravo da ona bude dostupna i ljudima koji se ne bave profesionalno ovim temama, ali koji su naravno zainteresovani za ovu temu. Ono što mi možemo reći sada, što smo vidjeli samo onako da kažemo ovlaš, da su stvarno vodeći stručnjaci učestvovali u izradi te knjige, pre svega gospodin dr. Graif, i da je naravno on uradio poređenje Auschwitza i Jasenovca, gdje je došlo do zaključka da Jasenovac nije bio industrija smrti kao što je to bio Auschwitz, jer da kažemo toj nacističkoj preduzimljivosti se nije moglo u to vrijeme parirati, ali da je zapravo zverstva koje su počinjene u Jasenovcu u neku ruku su daleko nadmašila tu industriju smrti koja je bila u Auschwitzu, i zbog toga je dr. Graif i preuzeo na sebe ovakav zadatak, jer on smatra, kao što i svi mi smatramo, da ako se ne sjećamo naših žrtava i ako dozvoljavamo da se vrši revizija istorije, da ih mi zapravo ponovo ubijamo i da to svakako moramo da sprečimo. Tako da nama ostaje samo da čekamo zapravo plodove njihovog rada i da se nadamo da će oni biti što pre dostavljeni i stručno i javnosti koja se ne bavi naravno stručno ovom temu.
Pa povod za sve ove novinske napise i nekako rekao bih bombastične naslove jeste i tribina koja je održana prošle subote u Andrićgradu, gdje je i predstavljena ova knjiga i gdje su i novinari mogli zabilježiti koliko je prisan odnos između Emira Kusturice i Gideona Grajfa i da je negdje uručena taj materijal o Jasenovcu i Auschwitzu. I ono što je bilo zanimljivo, kako novine prenose, da su tu bili i preživjeli logoraši koji su tada bili djeca. U pitanju je Jelena Buhač Radojčić i Gojko Romčević Mraović. Oni su kao djeca bili u, naravno znamo, u Staroj Gradišci i Jastrebarskom kao logorima za djecu.
Tako je, tako je. Pa stvari u tome što zapravo i Gideon Grajf i Emir Kusturica su na globalnom planu imena koji imaju izvesnu težinu. I mi ako želimo da svetu objavljujemo naše novomučenike, mi moramo zapravo da idemo globalno, da razmišljamo u globalnim okvirima, dakle ne u našim lokalnim ili regionalnim okvirima, već globalnim. I naravno logično je da najpoznatiji reditelj s ovih prostora, to je Emir Kusturica, da bude uključen, u ovaj projekat. Naša nadanja su da će naravno da se taj projekat realizuje i uz pomoć Republike Srpske i uz pomoć Republike Srbije, to je da finansijski bude potpomognut, jer znamo da su slični predlozi takvih projekata često ostajali bez konkretne podrške pomenutih institucija, to je da su one bile samo na rečima, a ne na delima, da kažemo dokazana ta podrška. Ono što je svakako bitno, opet ovo što sam pomenuo na početku, je da zapravo Gideon Grajf ima iskustvo u pripremi izvora i originalnih dokumenata iz tih perioda za potrebe adaptiranja filma i zapravo za potrebe adaptacije tih dokumenata za scenarije za te filmove. Tako da je u pitanju verovatno prilika, jedinstvena prilika da svoje novomučenike objavimo celom svetu i koja se treba naravno iskoristiti. E sad, ono što ste vi lepo primetili, to je da mi volimo naše bombastične najave u novinama, a onda da se zaboravi na to šta je najavljeno, naravno. Pa nadajmo se da to neće biti slučaj ovog puta, to je da će se sa reči preći na dela.
I dobro je što je uključen i odbor za Jasenovac i Muzej žrtava genocida iz Beograda, koji zaista posjeduju veliku građu, i da je to dato sve doktoru Gideonu Grajfu kako bi što bolje shvatio zločine koji su se i na koji način odigravali u Jasenovcu.
Apsolutno. I tu bi samo dodao, evo, da početkom ove godine, znači ove 2018. da je izložba o Jasenovcu i o stradanju o Jasenovcu, koja je opet bila organizovana od strane Gideona Grajfa, Ministarstva spoljnih poslova i uz pomoć naravno odbora za Jasenovac i Muzeja žrtava genocida, bila održana u Ujedinjenim nacijama, da je bila na zvaničnom repertoaru, to jest na zvaničnom programu Ujedinjenih nacija, i da je to bio još jedan da kažemo mala pobeda, ali vrlo značajna pobeda u borbi protiv istorijskog revizionizma. Jasenovac je bio tema u Ujedinjenim nacijama, o njemu se pričalo, naravno bilo i oni koji su bili nezadovoljni time što se takva tema našla na najvećem forumu, globalnom forumu koji mi trenutno imamo. To je naravno bila Republika Hrvatska, ali svejedno o toj temi se vrlo korektno govorilo, žrtve se nisu zloupotrebljavale ni sa jedne strane, što je jako značajno. Nije se licitiralo sa nekim izmišljenim i umišljenim brojevima, to se odmah mora reći. I naravno, izložba je održana. Doduše, sama izložba imala određenih manjkavosti, ali sve u svemu, ta tema je konačno stavljena na agendu Ujedinjenih nacija. Tu je spomenuto i to je velika stvar. To je velika stvar i za ljude koji su tu stradali, i za njihove potomke, i za one koji su preživjeli stradanje u Jasenovcu ili uopšte u svim logorima po NDH u to vreme, jer Jasenovac je simbol zapravo stradanja u celoj NDH i na prostoru cele okupirane Jugoslavije, tako da moramo ga posmatrati na taj način. Tako da je sve to naravno zasluga i gospodina Grajfa i Ministarstva spoljnih poslova. Tako da mi se nadamo da će oni nastaviti sa tim primjerima dobre prakse i da će ćemo uskoro sljedeće godine, ako Bog da, vidjeti film Emira Kusturice o Jasenovcu, koji će naravno izbjeći s jedne strane, koji će s jedne strane boriti protiv relativizacije istorije, a s druge strane naravno neće ni podleći mitomanskim tumačenjima našeg stradanja i naše istorije, kojima smo mi, budimo iskreni, skloni jednostavno. Tako da se nadamo da će to biti stvarno još jedna mala pobjeda, ali opet važna, i još jedan dodatni korak u borbi protiv revizije istorije, s kojima se suočavamo naravno ne samo mi, nego pola Evrope, ako ne i ceo svet manje više. Tako da, eto, toliko.
Ja se nadam da sve ovo kako si nam objasnio da će se odvijeti i da je stvarno već pravo vrijeme da se na ovaj način izađe pred svijetom i na ovaj način objavljuje istina o našim žrtvama. A u kontekstu toga bih spomenula i kako na jedan lijep način živi izložba o Jasenovcu sestara manastira Jasenovac, koja je po prvi put otvorena upravo ove 2018. godine na dan sjećanja na žrtve novomučenika Jasenovačkih 22. aprila, i da su svi ti dani novomučenika Jasenovačkih protekli na relaciji Jasenovac, Zagreb, Banja Luka. Sve započelo u Banja Luci upravo tom izložbom, i kako ta izložba polako se kreće. Ona ide iz jednog grada u drugi i nadamo se da ćemo za početak na taj način moći izaći pred svijet i na taj način objaviti istinu. Ako znaš još nekih detalja vezanih za izložbu, ona je sada, čini mi se, po Republici Srpskoj, a ako Bog da, ići će i dalje.
Da, hvala ti na podsjetniku, apsolutno, apsolutno si u pravu, i postoji veliko interesovanje za samu izložbu, što znači zapravo da je ta tema i dalje itekako relevantna i da ljudi imaju potrebu da konačno pričaju o toj temi slobodno i da naravno sučeljavaju svoje mišljenje o tome, ali i da se na jedan dostojan i dostojanstven način sećaju o stradalih ljudi u okupiranoj Jugoslaviji u to vreme. Pa da, trenutno je izložba u Kozarskoj Dubici, bila je u Bosanskoj Gradišci, Banja Luci. Imamo upite iz Srbije, iz Bora, čini mi se da su došla pitanja kada će biti u Boru. Mi se trudimo da sve postignemo, ali jednostavno sa našim ograničenim vremenom, ljudstvom i uopšte financijama ne možemo postići sve odjedanput, nego moramo postepeno da radimo. Tako da, koliko ja znam i koliko si mi ti informisala, uskoro možemo da očekujemo da će ta izložba sestrinstva manastira Jasenovac posetiti Crnu Goru, čemu se mi naravno jako radujemo i iščekujemo nestrpljivo. Tako da, interesovanje postoji, da ćemo se mi potruditi da obiđe što više gradova u Crnoj Gori i Republici Srbiji, naravno, a ako Bog da, ta izložba će isto tako biti prikazana i u inostranstvu. Tako da, kažem, ova tema je izuzetno relevantna, izuzetno bitna, naročito u vremenu takozvanog postmodernizma ili postistine, kada se do relativizacije istorijskih istina i činjenica jako lako dolazi, gotovo preko noći. I naravno, ljudi imaju potrebu da pričaju i o svojim precima koji su stradali u Jasenovcu, ili uopšte da jednostavno saznaju više o kako god možemo i koliko god možemo.
Stefane, eto, hvala za ove informacije, i eto, ako bude nešto baš onako novo i interesantno, da nas obavijestiš preko Odbora za Jasenovac, da smo tu da čujemo ovako lijepe informacije kada možemo da govorimo o našim precima i o našim stradalim na jedan lijep umjetnički i, rekla bih, ne lijep samo način, već dostojanstven.
Upravo tako. I dosta je bilo sa pesimizmom, dosta je bilo sa onim svi su protiv nas, mi ne možemo ništa, to nije tačno, svako od nas može nešto da uradi, i ako svako od nas uradi nešto malo, to će već biti mnogo kad se svi mi skupimo na jednu gomilu i pokažemo ko je šta uradio za tu stvar, vidjet će se zapravo da smo uradili mnogo. Tako da, ja pozivam i vaše slušalce, naravno, da posjeti izložbe, da se informišu. Mi se trudimo da vesti o radu odbora kačimo i objavljujemo što redovnije, naravno, isto tako i Muzej žrtava genocida. isto na njihovom sajtu ima dosta informacija, tako da bitno je samo da svako od nas uradi ono što može, ništa više od toga i na kraju će se ispostaviti da smo svi uradili jako puno. Opet kažem, taj proaktivan stav je jako bitan, dosta je bilo sa pesimizmom, nema više mesta za pesimizam, vreme je da se radi i ovo je poziv svim dobrim ljudima da pomognu. Eto.
Hvala još jednom Stefane i mi ćemo se čuti naravno što skorije sa novim informacijama i na taj način kroz emisiju Jerusalim od zlata, ono što je i cilj, obavještavati naše slušaoce o najnovijim događajima koji su vezani kako za Jasenovac, tako i za manastir Jasenovac, tako i za rad odbora za Jasenovac. Do nekog novog slušanja, svako dobro.
Svako dobro, pozdrav.
Upravo ste čuli, poštovani slušaoci, istoričara Stefana Radojkovića, sekretara odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve.
ירושלים של זהב.
Dragi slušaoci, sa nama je danas Predrag Lozo iz Banja Luke. Predrag je istoričar iz Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica vlade Republike Srpske. Imamo jednu veoma bolnu, ali svakako temu koju ne smijemo zaboraviti, pa ćete u nastavku razgovora čuti o čemu je riječ. Predraže, pomaže Bog i dobrodošli.
Bog vam pomoga i hvala na pozivu.
Evo, mislim da smo na pravoj adresi danas da čujemo o prvom logoru koji je ustanovljen za Srbe u Doboju još 1915. odnosno 16. godine. To bi bio povod za razgovor, ali prije ovog datuma o kojem želim danas da upoznam naše slušaoce, isto bih bilo lijepo da nas upoznate sa vašim radom, a nekako se sve to cjelokupno bazira na memorializaciji kulture pamćenja i sjećanja.
Jeste, tako je. Pa kao što ste napomenuli, dolazim iz Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica, koji se je u nekom dužem prethodnom periodu bavio prije svega odbrambeno-otadžbinski ratom 92. 95. godine, ali evo i nedavno pokazanom institucionalnom potrebom za proširenje tih aktivnosti u oblasti memorializacije, kulture i politike pamćenja i istraživanja uz podršku institucija i povlaštenju Narodne skupštine Republike Srpske, naš centar se bavi stradanjem srpskog naroda u čitavom 20. vijeku. Dakle, to je jedna oblast za koju smo svjesni da do današnjeg dana, pogotovo na institucionalnom i naučnom pristupu, nije urađeno dovoljno koliko je moglo, pored svih institucija u koje se recimo u Beogradu poput muzeja žrtava odbora Jasenovca Srpske pravoslavne crkve bavije tim stradanjem, mi smo pokušali na jednom mjestu da damo neke institucionalne odgovore za teme, kako ste rekli, kulture, politike, pamćenja i memorializacije. I naravno tu, što se tiče tih aktivnosti, mi posmatramo te, nažalost, bolnu istoriju srpskog naroda u 20. vijeku, jel, koji je Vidović nazvao i logoskom istorijom Srba u 20. vijeku, pokušavamo da tu transgeneracijsku traumu koju nosimo prema tim događajama artikulišemo na jedan odgovoran i sistemski način i da iz tih događaja izvučemo pouku, izvučemo njihove zakonitosti i proslijedimo naša saznanja narednim generacijama o tim dešavanja koja s nam se dogodila.
Pa kako napreduje to istraživanje, sabiranje podataka? Da li imate poteškoća u radu?
Pa znate, kao svi obimni istraživački procesi, poteškoće postoje, ali možemo reći da je stvoren dobar sistemski okvir da se one prevaziđu i naravno podrazumijeva se da je to više generacijski, više godišnji posao. Mi smo dobar dio istraživanja za odbranbeno otadžbinski rat, pogotovo što se tiče popisa žrtava. Mi smo, možemo reći da smo prva institucija na srpskim prostorima i da je Republika Srpska u 20. vijeku prva popisala svoje žrtve. Upravo sad radimo na publikovanju toga popisa i naravno istraživanja se, kao što smo rekli, sada proširuju i na drugi svjetski rat, na prikupljanje izvora dokumentacije, spiskova žrtava, tako da možemo reći da je posao velik pred nama, ali smatramo da imamo kapacitete da se uzmemo u koštac sa tim poslovima, naravno u zajedničkim sistemskim naporima i koji u ostalim institucijama na području srpskog naroda koje se bave ovim pitanjima.
S obzirom da ste malo prije i spomenuli Žarka Vidovića i njegovu priču o logorskoj istoriji Srba u 20. vijeku, vi zaista o tim povodom imate dosta posla, imate nažalost mnogo tema za istraživanje i za objavljivanje, publikovanje. I kako ste vi u centru zadovoljni?
Pa znate kako, zadovoljni smo s obzirom na to koji je posao pred nama. Mi možemo reći da je sve više i više, pogotovo naučnika mlađe generacije koje sada imaju osnovu u nekim prethodnim istraživanjima, koji ovu metodologiju posmatra na jedan novi specifičan način, bježeći od tih suhoparnog statističkog posmatranja, poigravanja brojeva, da imamo novu metodologiju koja se primjenjuje u svjetskim centrima poput Jad Vašema i na osnovu prethodnih istraživanja. Recimo, tu je, smatramo, temeljno istraživanje episkopa Jovana Čulebroka, historiografija holokausta Jugoslavije, ali taj savremeni multidisciplinarni pristup u toj mlađoj generaciji istraživača uzima sve veći mah i smatramo da na taj način možemo nadoknati prethodne nedostatke našeg društva koje se nije adekvatno odnosilo prema ovoj bolnoj, ali smatramo suštinskoj temi, pogotovo je to veoma značajno za nas iz Republike Srpske, koja je u stvari upravo nastala na toj želji da nam se ne ponovi genocid iz nezavisne države Hrvatske na ovim prostorima koji se dogodio u periodu 1941. i 1945. godine, i smatramo da ta istraživanje, publikacije svaki dan moraju da napreduju. Svjesni smo da tu nema brzog rezultata, ali smatramo da određeni napredak postoji, ali to nas naravno dozvoljava da nastavimo dalje u tom pravcu. Svi zajedno na srpskom nacionalnom polju, bez nekih podjela, administrativnih granica i tako dalje, smatramo da je to cjelokupan nacionalni posao i da je ovo zaista jedna od najvažnijih, ne samo identitetskih tema, nego i zavjetnih tema našeg naroda, jer smatramo da nemamo trećeg zadatka mi kao društvo da na kosovsko predanje, kako je to rekao vladika Atanasije, nadogradimo Jasenovac i sve ono saznanje o Jasenovcu i sve ono što on predstavlja u stvari tu logorsku i stradalničku istoriju Srba, naravno zajedno i sa istorijom borbe našeg naroda za oslobođenje i ujedinjenje. Ovakve teme pogotovo dobijaju na značaju, ili recimo u ovim periodima kada slavimo neke, da ih tako nazovem, okrugle godišnje poput 1918. godine, gdje kod posmatranja tih istorijskih procesa, recimo Jugoslavije, tako moramo biti svjesni svih stvari koje su nas se dešavale, i smatramo da ove teme u stvari moraju biti ključ za razumijevanje istorijskih procesa kroz koji je srpski narod prolazio i danas prolazi.
Upravo tako kao što ste i rekli, sve to moramo pamtiti i sjećati se ovih datuma, pratiti ih, istraživati, čitati o tome, upravo da bismo znali kako da nastavimo dalje. Hvala na ovom lijepom podsjećanju. Jedno kratko pitanje, prije nego što se osvrnemo na temu našeg današnjeg razgovora, da li ste, Predraže, vi bili polaznik škole za proučavanje holokausta, međunarodne škole Jad Vašem u Jerusalimu?
Da, ja sam prošle godine u stvari bio na usavršavanju u Jad Vašemu. Moram reći da Republika Srpska ima organizovan rad na usavršavanju svog kadra u Jad Vašemu. To zadnjih godina radimo upravo preko Republičkog pedagoškog zavoda, Ministarstva prosvjete, Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina, traženje nestala lica i Filozofskog fakulteta Banja Luka. Osim tog usavršavanja na koje u stvari ide kadar iz Republike Srpske, mi imamo sada i koordinacijono tijelo koje se bavi uopšte procesom edukacije i usavršavanja po ovim temama upravo od navedenih institucija, tako da Republika Srpska u stvari sada prvi put u zadnjih nekoliko godina radi organizovano na usavršavanju stručnog kadra na ovim temama i iznutra, iz polja, dakle u Jad Vašemu, gdje, kao što znate, u stvari naši polaznici se susreću sa potpuno jednom novom personalizovanom perspektivom koja je savremeni metodološki usavršena i koja je u stvari zasnovana na tom biblijskom kodu jevrejskog naroda u tom nekom zavjetnom polju, i smatramo da srpski narod ima dosta sličnosti sa tim pristupom, naravno, koje mi prilagođavamo našem kulturološkom kodu, i smatramo da takva iskustva poput Jad Vašema imaju veliki utjecaj na dalji razvoj našeg kadra po ovim temama.
Nadam se da će biti još tema za razgovor, pogotovo kada je ova škola o proučavanju holokausta u pitanju, Jad Vašem, i da će rado govoriti na usavršavanju ljudi koji se bave kulturom pamćenja i sjećanja. Za to ćemo napraviti jedan poseban dogovor i razgovor. A kao što sam na početku rekla, danas jedna tema zbog koje smo se i negdje sabrali na talasima Radio Svetigore jeste prvi logor za Srbe koji je oformljen u Doboju 1915. odnosno 16. godine. Jeste. Pa da upoznamo slušalce zaista s ovom temom o kojoj do sada nismo imali prilike da slušamo.
Pa jeste, upravo ste rekli, danas je po nekim istraživanjima, danas je godišnjica, 103. godišta osnivanja ovog logora u Doboju. Ono što je veoma zanimljivo da smo mi i u našoj literaturi, osim jedne studije Dušana Paravca iz Doboja i nekih pisanja u Crnoj knjizi Vladimira Ćorovića, kroz protekli period imali veoma malo ozbiljnih istraživanja uopšte o stradanju srpskog naroda na prostoru današnje Bosne i Hercegovine, a i možemo reći da je Doboj u stvari jedna personifikacija tog zaista veličine tog stradanja srpskog naroda u Prvom svjetskom ratu, koje nas je uvelo u tu logorsku istoriju stradanja Srba u 20. vijeku, i da i se o logoru u Doboju zna veoma malo i zna, ajmo reći tako, površno, kada da se sjetimo upravo na ovakve datume. Smatramo da je tu, osim tih istraživanja, neophodan savremeni multidisciplinarni pristup. Ono što danas znamo o logoru Dobo jeste da je on osnovan, dakle, u decembru 1915. godine nakon pada Srbije i albanske Golgote i sve ono što je zatim uslijedilo, i da je dosta naroda bilo u tom logoru. Pominje se onako surovo statistički da je preko 46.000 ljudi, pogotovo iz pograničnih krajeva, vezivanja srpskog nacionalnog tkiva sa lijeve i sa desne strane Drine, je bilo očišćeno i preusmjereno u taj logor, i same cifre da je u njemu stradalo više od 10.000 ljudi po dosadašnjim istraživanjima, da su te statistike veoma nezahvalne, govori o jednom velikom obimu tog stradanja. Kada posmatramo karakteristike tog stradanja, vidjet ćemo u stvari da je logor Doboj bio nešto ostvarenje one državne politike austrougarske posle vidovdanskog atentata, gdje je čitav jedan narod proglašen za neprijatelja države i sistema, gdje je on praktički stavljen van zakona, i da se sa Srbima moglo ubijati, raditi ono sve što nije dozvoljeno jednom regularnom sistemu, jednoj regularnoj državi. Tako znamo da je Dobojski logor bio personifikacija te naredbe o ponašanju sa evakuircima, kako su i nazivalo u Srugarskoj već u augustu 1914. a i onda drugih naredbi i priča, svjedočenja koje imamo o Dobojskom logoru. Pa tako je recimo doktor Josip Škarić zapisao da mu je jedan od austrougarskih oficira na pitanje šta će biti sa Srbima u Doboju, u logoru, odgovorio između ostalog: ja, pa šta ćemo, u istoriji se dešava da neke nacije nestaju, a druge se dižu. Pa šta se može protiv toga činiti da ovog puta nestane srpske nacije? Kada logor u Doboju stavimo u kontekst jednog ovakvog razmišljanja i državne politike, u stvari vidimo da je on bio je li prethodnica kasnije druge faze razvitka uopšte masovne izolacije stanovništva koje se desilo u Drugom svjetskom ratu i svega onoga, nažalost, što je i naš narod pogodilo u nezavisnoj državi Hrvatskoj. I onda dolazimo do apsurdne činjenice, posmatrajući te kontinuitete stradanja, da srpski neprijatelji koji su radili to sa našim narodom, posmatrali su ga jedinstveno i kontinuitetu, onako kako mi upravo sebe treba da posmatramo i razumijevamo to naše etapno stradanje u 20. vijeku. Sam logor u Doboju osnovan je u veoma neljudskim, sistemski organizovanim uslovima, u stvari za uništenje onih koji dođu u taj logor, u starim konjušnicama na desnoj, u stvari konjušnicama za bolesne konje i stoku, na desnoj obali rijeke Bosne, gdje u stvari su svi zaista bili neljudski zdravstveni, higijenski i drugi uslovi, gdje je smrt nekad, kako to navode svjedočenja logoraša, smatrana kao nagrada, odnosno prestanak patnje tih neljudskih uslova. U njemu su dakle bili prije svega stanovništvo iz sa pograničnih teritorija tadašnje Bosne i Hercegovine, odnosno teritorija Bosne i Hercegovine prema Srbiji i Crnoj Gori, ali tu su bilo i stanovništvo iz Srbije i Crne Gore posle pada Srbije i Crne Gore pod austrougarsku vlast. Tako se recimo ne zna da je u Dobojskom logoru boravio jedan Bora Stanković i neki drugi intelektualni velikani našeg naroda. I samim tim personalizacijom žrtava dolazimo do zaista frapantnih podataka. Dobojski logor je zanimljiv po stradanju prije svega civilnog stanovništva, žena i djece. Reći će podaci u nekim studijama, poput recimo i jedne spomenice osnovane 1938. godine, da je samo jedan dan u Dobojskom logoru umiralo na stotine djece i na stotine logoraša. Tako je recimo za april 1916. godine zabilježeno da je stradalo 643 srpske djece u logoru Doboju. Ove karakteristike govore između ostalog ne samo o veličini našeg stradanja, nego i o veličini našeg zaborava, nažalost. Nadamo se da će neke generacije na osnovu naših istraživanja i rada neće sebi dozvoliti da kažem takav luksuz zaborava ovakvih stvari, jer kao što smo vidjeli, ukoliko ne razumijemo ovakve stvari, one nam se ponavljaju.
Pa upravo zbog toga smo željeli danas, baš na ovaj dan, da se prisjetimo tog događaja i da stalno, koliko možemo, pratimo datumski događaje i da pozovemo, kao što smo i vas pozvali, goste, da upoznamo slušaoce sa ovom temom koju sigurno ne smijemo zaboraviti. I uvijek to govorimo kada je ova tema u pitanju, samo zbog toga da se ne bi ponovilo.
Tako je, pa to govorimo da se ne bi ponovilo, jer nažalost mi smo skloni nekako tom datumskom posmatranju. Datumsko posmatranje i ceremonije i rituali na samim mjestima stradanja jesu bitni, ali tu se ne smije završiti naš rad. Reću vam samo da je prvi spomenik žrtvama logora u Doboju podignut 1938. godine, dakle 20 godina nakon oslobođenja, u blizini crkve svetih apostola Petra i Pavla podignuta je kosturnica koja je veličanstvo spomenik koji je svjedočio o stradanjima u logoru u Doboju sa onako jednim počesnim stihovima Vojislava Ilića. A onda, upravo razumijevajući svu tragediju srpskog naroda, navodim činjenicu da je taj isti spomenik miniran 27. juna 1941. godine od strane Nezavisne države Hrvatske. Spomenik je kasnije 50. godina ponovo obnovljen i kosturnica je podignuti, naravno bez, nažalost, krsnog znamenja, pošto je podignut u jednom ateističkom sistemu. Na svu sreću, taj spomenik je dakle obnovljen, na njega je vraćeno, u ovom ratu vraćeno krsno znamenje, a 2016. godine napravljen je još jedan spomenik žrtvama Dobojskog logora, dakle sa jednom statuom logoraša, u stvari koja je bila i na prethodnoj kosturnici prije 1941. godine, tako da danas u Doboju imamo dva spomenika Dobojskom logoru i s obzirom i na tu činjenicu nekako ostaje nejasna činjenica da je stradanje, odnosno karakter i obim stradanja u Dobojskom logoru na našem nacionalnom prostoru ostao, da kažemo, je li tako, nezapažen. To nam govori o odgovornosti sistema i pojedinaca prema ovakvom stradanju i obavezi prije svega Republike Srpske i čitavog srpskog naroda i naše Srpske pravoslavne crkve da se sjećamo ovakvih događaja, ali i da aktivno radimo na njihovom istraživanju i razumijevanju, jer moramo shvatiti da sve to što nam se dešavalo u stvari jeste ona cijena koju je srpski narod plaćao za svoju borbu za oslobođenje i ujedinjenje, i da žrtve koje su date za te napore ne smiju imati zabora, prije svega zbog historijskog karaktera i zavisnog odnosa srpskog naroda prema ovim temama.
Da li sam dobro shvatila kad ste rekli na početku razgovora da o ovoj temi nije puno pisano i da niste imali puno historiografske građe?
Pa jeste, znači na osnovu jedne studije Dušana Paravca koja je izdata 90. godina 20. vijeka i istraživanja Vladimira Ćorovića perioda Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Jugoslavije, to su neke dvije osnovne studije koje se mogu koristiti za ovakva za posmatranje logora Doboj. Postoji neki određeni još uži obim istraživanja koji je opet negdje i amaterski urađen na nekim principima entuzijazma i tako dalje, tako da Dobojski logor i dan danas čini mi se zaslužuje ozbiljnije historiografsko istraživanje po savremenim metodima, a definitivno i osim te jedne spomenice koja je izdata 38. godine, mi nemamo ozbiljnu monografiju, pogotovo o stradanju srpskog naroda, recimo na teritorijama Bosne i Hercegovine za vrijeme Prvog svjetskog rata. Mi znamo da se uvijek koriste podaci o 1.300.000 Srba stradalih u Srbiji za vrijeme Prvog svjetskog rata. Recimo, dok danas postoji neki podaci da je samo 100.000 djece na teritoriji zapadno od rijeke Drine stradalo za vrijeme 14. 18. pa nažalost da tako to ukupno posmatranje stradanja srpskog naroda 1914. 1918. odnosno malo bi ozbiljni historiografski studija prati i slučaj logora u Doboju.
Da li ćete i koliko možete poraditi na tome da sakupite građe? Da li postoje neke fotografije koje bi možda svjedočile o tim godinama i logoru i stradanju Srba tamo?
Postoje određene fotografije koje su negdje do sad i reprodukovane i tako dalje. Ja sam upravo i pripremajući za izdanje u nekom ranijem izdavačkom poduhvatu pripremao izdanje Ćorovićeve crne knjige, koja je osnov kada se govori o ovim temama i Prvom svjetskom ratu, ali te fotografije su više puta reprodukovane i tako dalje. Pa naravno da postoji i obaveza i dužnost, ali i koje su pred nama da ozbiljnim arhivskim istraživanjima odgovorimo na ovakve teme o kojima smo dužni da pričamo, i ja smatram da je to negdje zadatak i čitave historijske nauke srpskog naroda, jer smo svjesni da na ovim poljima moramo doprinijeti onoliko koliko možemo u skladu sa svojim mogućnostima.
Predraže, ja se zahvaljujem što smo danas uz vašu pomoć podsjetili slušaoce Radio Sveti Gore na ovaj datum iz 1915. godine i vratili se u to vrijeme i pričali o logoru Doboju koji je tada oformljen, čuli ove zaista frapantne podatke o stradanju i kako djece, tako i civila u ovom logoru i za uopšte ovo vrijeme, ovaj period od 1914. do 1918. Ali eto, sa nadom da će sada ovaj savremeni način života i dostupnost tehnike, tehnologije dati mogućnost da na savremeni multidisciplinarni način pristupamo i ovoj temi kada je u pitanju stradanje Srba.
Hvala vama, ja smatram da smo mi negdje dužni da svi koliko možemo damo doprinos ovakvim temama, ne samo za ovaj logor koji je funkcionisao od kraja 1915. pa do jula 1917. i kojeg moramo pominjati, nego uopšte na našu prošlost. Je zaista smatram da ta floskula da se ne trebamo okretati prošlosti i budućnosti nije ništa drugo nego jedna smišljena i definisana floskula protiv srpskog kulturnog i nacionalnog identiteta, koji u stvari i se zasniva na našem zavjetu i predanju, na prije svega svetosavskom i kosovsko-lazarevskom, ali i onda predanju o stradanju koje smo preživjeli u 20. vijeku, i smatram svaki pokušaj da ovakvim temama govorimo kao naš jedan mali doprinos, pa tako i ovaj naš mali razgovor sa vama i slušaocima Radija Svetigore. Ja vam se zahvaljujem na pozivu i nadam se da će biti prilike da još razgovaramo o različitim temama.
Naravno, naši slušaoci o ovoj temi o kulturi pamćenja i sjećanja stradanja srpskog naroda intenzivno prate kroz emisiju Jerusalim od zlata i uvijek težimo da dobijemo informacije o tome kako se nastavlja da se radi, na koji to pristup postoji u proučavanju ovako bolnih tema i na neki način da svako koliko može da svoj doprinos ovoj temi, a mi smo ovako u okviru Radio Svetigore pronašli tu emisiju gdje možemo da govorimo na tu temu, tako da će biti još, kao što ima uvijek nažalost, tema ovako bolnih za razgovor kada je u pitanju stradanje ne samo u Drugom svjetskom ratu, već i tokom 20. vijeka.
Hvala vam još jednom na pozivu.
Dragi slušaoci, upravo ste čuli Predraga Loza, istoričara iz Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Vlade Republike Srpske, koji je pored ove teme centralne koju smo danas željeli da makar neki način rasvijetlimo, a to je 27. decembra 1915. godine oformljen logor za Srbe u Doboju, a čuli smo i čime se bavi institucija i naravno zakazali već novi susret sa Predragom na ove teme. A vama, dragi slušaoci, do sljedećeg susreta zahvaljuju na pažnji Vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan i Vesna Krivčević. Zbogom!
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.